sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa hojjaa duraatti amma jimaatatti galgala sa'aatii 2:30 walakkaadha. Amma 8:00 kan sinii dhiyaatu qophii afaan Oromooti. Itoophiyaa keessatti deemaa jiru akkasumas yaada marii araaraa qaamonni lolatti jiran dhiheessan laalchisee marii xiinxalaa siyaasaa wajjin kaleessa jalqabne har'a xumurre. Sagantaa torbanii qophii fayyaa keessatti immoo sababa walitti bu'iinsaatiin namoonni ogaaqee ofiirraa buqqahan miidhaa xiinsammuu akkamiitu isaan ragaa jaalanneen ogeessa dubbisteetti. Akkam ooltan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenyaa qophii kamisaarraatiif qabnu wajjin sin barsiisatti yaanin turu ani Tigisti Gammeeti. Dura garuu akkuma yeroo hundumaatu oduu to'as aanaa Bafqaadu Moradaa.
Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffatoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunuuti. Rakkina wal waraansa mootummaa federaalaa Itoophiyaa wajjiniin taasifamaa jiru marii nagaa gamtaa Afrikaatiin geggeeffamuun hiikuu akka barbaadu adda bilisummaa uummata Tigraay erga ibsee booda aangaa'onni mootummaa Itoophiyaa yeroo jalqabaatii fi dhimmicha irratti yaada isaanii ibsanii jiru. Itti aanaan muummee ministeeriyaatii fi ministeerri dhimma alaa mootummaa Itoophiyaa obbo Dammaqaa Mokonnin tajaajila dhimma alaa gamtaa Awurooppaa jalatti daayireektara Afrikaa kan ta'an Riitaa Laaranjiniyaa waliin marii taasisan keessatti Itoophiyaan marii gamtaa Afrikaatiin taasifamuu fi qophii ta'uu ishee ibsuu isaanii ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ibsuu isaa Kennedii Abaate Finfinnee irraa gabaasee jira. Karaa biraatiin gamtaan Awurooppaa ibsa kaleessa baaseen karaan fuula dura jiru marii karaa nagaa duwwaadha jedhee haleellaan mootummaan Itoophiyaa itti fufee jiru keessumaa haleellaan xiyyaaraa magaalaa Maqalee irratti raawwachaa jiru yaalii marii karaa nageenyaa akka hin gufachiifne yaaddoo qabaachuusaa ibsee jira. Ibsi gamtaa Awurooppaa kun wallolinsicha keessa harka galfannaan mootummaa Eertiraas marii nageenyaa gufachiisuu danda'a jechuudhaan qeeqee jira. Hordoftoota keenya dhimma kanarratti oduu booda gabaasa bal'aa qabna. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti gareen qindeessa gargaarsa namoomaa OCHAN akka ibsetti amma dhuma bara kanaatti lammiileen Itoophiyaa 16,000,000 ta'an sababa hongeetiin kan ka'e gargaarsi namoomaa isaan barbaachisa. Oomishni midhaanii qonnaan bultootaa mancaa'uu isaa kan ibse OCHAN dhuma bara 2021 kaasee amma walakkeessa bara 2022 beelladoonni horsiisee bultootaatii fi qonnaan bultootaa 3,000,000 fi 1,000,000 walakkaa ta'anii du'uu isaanii beeksiseera. Beelladoota dhuman kanaa alattis warreen lubbuudhaan jiran 25,000,000 ta'an dadhabaa jiraachuu isaanii gabaasni OCHA ibsuu isaa Yoonaataan Zabdiyoos gabaasee jira. Ogeessota ibsa OCHA kanarratti hirmaatan keessaa VOA'n kan haasofsiise tokko akka jedhanitti amma ammaatti balaa hongeetiin kan ka'e beelladoonni du'an birri 40,000,000 kan baasanudha. Mana maree bakka bu'ootaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti koreen dhimmoottan alaa seera walitti dhufeenya gamtaa Afrikaatii fi Yuunaayitid Isteetsi gidduu jiru irra deebi'ee sirreessu fudhatee jira. Yaanni seera kanaa kan dhiyaate paartii dimokiraatotaa irraa bakka buutuu Kaaliforniyaa kan ta'an Kaareen Baasii fi paartii rippaabilikaanotaa irraa bakka bu'aa kutaa Niiw Jersii kan ta'an Kiriis Ismiiziin. Seerri yookiin murtoon HR 1342 jedhamee moggaafame kun dhimma nagaa fi nageenyaa, bulchiinsa dimokiraatawaa, fayyaa hawaasaa fi nyaata madaalawaa, wabii midhaan nyaataa akkasumas akkaataa daldala bilisa ta'e taasisuu, yaada bakkeewwan daldala walabaa ardii Afrikaa, African Continental Free Trade jedhamu irratti akkaataa hojjechuu danda'amu keessatti walitti dhufeenya Yuunaayitid Isteets gamtaa Afrikaa fi biyyoota miseensa gamtaa Afrikaa waliin qabaachuu qabdu irratti kan xiyyeeffate akka ta'e beekameera. Yaada kana hoogganaa kan turan bakka buutuun Kaareen Baas erga gamtaan Afrikaa hundeeffame waggoottan 20 darbanii fi Yuunaayitid Isteets karaa siyaasa naannoo, hawaas diinagdee fi dhimma nageenyaa irratti waliin hojjechaa akka turte ibsanii yommuu gamtaan Afrikaa waggaa 20ffaa hundeeffama isaa kabajuuf deemu kanatti sochii murtee seeraa kana hoogganuu isaaniitiif akka gammadanii ibsuun isaanii gabaasameera. Seerri HR 1342 jedhamu kun deeggarsa miseensota mana maree bakka bu'ootaa 40 ol kan argate yommuu ta'u hojiirra ooluudhaaf walga'ii mana maree bakka bu'ootaa guutuutti dhiyaate seera ta'ee raggaasifamuu qaba. kan hordofaa jirtanii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sirna awwaalcha mootittii Elsaabeexi isa fulbaana 19 bara 2022 raawwatamuun walqabate walga'ii mootummata gamtoomanii marsaa 77ffaa irratti karoorri hoggantoota biyyaa haasaa itti taasisan jijjiiramuu akka danda'u ibsamee jira. Walga'ii fulbaana 13 jalqabee amma fulbaana 27 bara 2022tti dhimmoottan adda addaa irratti sadarkaa adda addaatti mari'atu kan irratti fulbaanni 20 bara 2022 hoggantoonni olaanaan biyyoottanii guyyaa irratti hirmaachuu jalqabaniidha. Karaa biraatiin hoggantoonni biyyoottanii hedduun sirna awwaalcha mootittii Ingiland irratti argamanii London irraa ka'anii yemmuu Niyoorkitti imalan qindeensa balalii xiyyaaraa dabalatee rakkinni loojistiikaa muudachuu akka danda'u ibsamee jira. Kanaaf jecha tartiibni hoggantoonni biyyoottanii haasaa itti taasisanuu fi walga'iin adda addaa jijjiiramuu akka danda'u Margaret Bashir Niyoork irraa gabaastee jirti. Walga'iin baranaa kan taasifamu yemmuu balaa guddaa keessa jirruudha kan jedhanii barreessaan muummee mootummoota gamtoomanii Antonio Guterres addunyaa wal waraansaan barbadaa'aa jirti. Rakkina haala qilleensaa keessa galtee jirti. Sodaa jibbiinsaa, leeyyoo hiyyummaa, beelaa fi dhabiinsa walqixxummaa keessa jirti jechuun isaanii gabaasameera. Walga'ii kanarratti waa'een wal waraansa Raashaa fi Yuukireen, keessumaa waa'een dhaabbata nuukileeraa Zaaporizhzhia, waa'een haala jijjiirama qilleensaa ijoo dubbii isa duraa akka ta'anii beekamee jira. Walga'ii erga bara 2022 asii yeroo jalqabaatii fi hoggantoonni biyya hedduu qaamaanii irratti hirmaatu jedhame kanarratti pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden walga'ii waa'ee wabii midhaan nyaataa addunyaa hogganu jedhamee eegama. Walga'ii kanarratti pirezidaantiin Raashaa Vilaadimiir Puutiin akka hin hirmaanne kan beekame yemmuu ta'u pirezidaantiin Yuukireen Volodomiir Zeleniskii argamuudhaa fi dhiisuun isaanii addaan hin baane. Lakkoofsi namootan dhibee koviidiin du'anii yeroo kamiinuu caalaa torban kana keessa gadi bu'ee argamuusa daayireektara dhaabbata fayyaa addunyaa WHO waabeffachuudhaan maddi oduu Reuters gabaasee jira. Daayireektarri WHO Dr. Tewoodiroos Adahaanoom roobii kaleessaa ibsa kennan keessatti addunyaan koviidiin dhaabuudhaa fi haala gaarii keessa jiraachuu baattus xumurri isaa garuu mul'achaa jira jedhaniiru. Akka gabaasni torbanii WHO'n jedhetti torban kana addunyaa irratti lakkoofsi namootan koviidiin du'anii 22 gadi bu'ee jira. Torban tokko keessatti sadarkaa addunyaa irratti namootan dhibee kanaan du'an 11,000 jedhameera. Kunittuu kanaan jiru biyyi Kooriyaa kaabaa duula talaallii koviid jalqabuudhaa fi murteessuun ishee yeroo jalqabaatii fi ifa ta'uun isaa gabaasamee jira. Pirezidaantiin biyyattii Kim Jong-un ji'a sadaasaa dhufuu keessa duulli talaallii akka taasifamuu danda'u haasaa torban darbe taasisan keessatti akka ibsanii himamee jira. Kooriyaan kaabaa talaallicha eessa akka argatte isa kam akka fayyadamtu doozii meeqa akka hojiirra oolchitu wanti beekamee hin jiru. Addunyaa irratti biyyoottan amma ammaatti talaallii koviid ittuu hin jalqabin jiran Kooriyaa kaabaatii fi biyya gaanfa Afrikaa Eertiraa qofa ta'uun isaanii gabaasameera. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaafanii wajjin turtii gaarii.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya amma immoo ibsa oduu ijoo an walitti bu'iinsa Itoophiyaa kaabaa irratti xiyyeeffatutti dabarraa namoota dubbisa.
Waraansa mootummaa federaalaa Itoophiyaa humnoota Tigraayi TPLF'n hoogganamu gidduutti taasisamaa jirutti xumura gochuuf jecha marii nagaa gamta Afrikaatiin hoogganamutti hirmaachuudhaaf qophii ta'uusaa TPLF xumura torban dabreerra ibsa baaseen eega beeksisee booda mootummaan Itoophiyaa yeroo duraatiif har'a dhimmicha irratti deebii kennee jira. Ittaana muummeen ministeraaf ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa obbo Dammaqe Mokonnin tajaajila dhimma alaa gamtaa Awurooppaatti daayireektara dhimma Afrikaa akka ta'an Riitaa Laarajiyaa waliin marii taasisan keessatti Itoophiyaan marii nageenyaa gamtaa Afrikaan hoogganamutti hirmaachuuf akkuma ciccitetti jirti jedhan. Gama biraatiin gamtaan Awurooppaa ibsa kaleessa baaseen karaan gara fuulduraatti jiru marii karaa nagaa qofa jedhee haleellaa mootummaan Itoophiyaatti fufee jiru keessumaa haleellaa xayyaara humnoonni mootummaa Itoophiyaa magaalaa Maqalee irratti geggeessan nagaa buusuuf abdii jirutti baraadha jechuun qeeqee jira. Qoonni Eertiraan lola sana keessaa qabdus carraaqqii marii nagaaf taasisamaa jirutti danqaa ta'aa jiraa jedhe gamtaan Awurooppaa ibsa baase kana keessatti. Gama biraatiin mootummaan Itoophiyaa akka waraansichaan meessaa jirutti kabalaaleffate Addi Bilisummaa Uummata Tigraay yookaan TPLF humnoon Itoophiyaa mannilee yookaan qabiyyeelee humnoota Tigraay irratti leellalee geggeessan waan laaffisan hin qaban jedha. Ajajaan humnoota TPLF Jeneraal Taaddese Warrade magaalaa Maqaleetti ibsa maddeen oduu naannichaaf kennaniin ka Tigraay kaaba lixaa keessatti argamtuu fi daangaa Eertiraarraa kiiloomeetira 50 fagaattu magaalaan Shiraaroo fi magaalaan Kabiraan adda Arqay to'annaa humnoota isaanii jalaa ba'uu dubbatan. Ta'us garuu humnoonni isaanii addawwan biroo irratti akkuma injifatanitti ka jiran ta'uu hubachiisanii jiran Jeneraal Taaddese Warrade. Sagaleen Ameerikaa odeessa kana qaama walabaa Kabiraarraa mirkaneeffachuu hin dandeenye jechuudhaan Kennedy Abaatee Finfinneerraa gabaasee jira.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Siyaadachiisuudha qophiin keenya raadiyoodhaaf televizyiinii malees karaa miidiyaalee hawaasummaa Facebookiidhaaf YouTube irratti akkasumas Marsarii TV afaan Oromoo irratti kallattiidhaan darbaa jira. Itti dhiyaadha. Yaada keessanis nu biraan ga'utti fufaa jenna. Amma immoo sagantaalee afanitti ceena. Keessatti lola humnoota adda bilisummaa uummata Tigraay fi mootummaa federaalaa Itoophiyaa idduutti godhamaa jiru keessatti yeroo adda addaatti gareen hirlachuu lola qawwee dhaabanii waliin dubbii karaa nagaatti hirmaachuu akka barbaadan ibsa baasaniin beeksisaati turaniiru. Dhiheenyuma kana adda bilisummaa uummata Tigraay TPLF haal duree tokko malee waraana dhaabuudhaan marii araaraa gamtaan Afrikaa hoogganutti hirmaachuudhaaf qophii ta'uusaa ibseera. Mootummaan Itoophiyaas har'a deemsa araaraa gamtaa Afrikaa saniin akkuma itti cichetti jiraachuu beeksiseera. Garuu immoo wal waraansi ammas gaggeeffamaatuma jira. Dhimma kanarratti gabaasan keenya Mitikuu Fiqaaduu Finfinneerraa ogeessaa fi xiinxalaa siyaasaa obbo Moonenus Hundarraa dubbisee kutaa lammaffaa fi xumuraa afgaafii kaleessa jalqabnee har'a xumurra. Kinooti.
Gama TPLF'n qofaatti waraana dhaabuu labsuutiin dhaabbileen gurguddoon kanneen akka dhaabbata mootummoota gamtoomanii, dhaabbata tokkummaa Afrikaa warri kun ibsa isaanii baasaatiitti jiru gammachuutiin simanneerra wantoota jedhan jechuudha. Gama dippiloomaasiitiin Itoophiyaa garamitti geessuutiitti danda'a? Dhugumaanoo araarri kun yookaan waliin dubbiin kun milkaa'uutiitti danda'a? Haala qabatama lafarra jiru.
Haala qabatamaa lafarra jiruun araarri kun waan milkaa'uu natti hin fakkaatu. Sababni isaa TPLFis kan inni ibsa sana baasee haala qabatamaa United Nations keessa jiru wajjin koophaaf gochuuf jedheeti. Kanaaf inni kun show appiidha. Diplomaatik gestur waanta jedhamu sanaa jiru. So TPLF International Committee fuulduratti nagaadhaaf komitimentii qabaachuusaa. Kallattii isaatiin mootummaa Itoophiyaa wajjin taa'ee dubbatee rakkoo kana furuudhaaf nagaa buusuusaa komitii ta'uusaa kan wanti agarsiisu akka agarsiisutti wanti ilaalame maalini xalayaa kana baasu duwwaadha. Weeraas kaleessa immoo ifin ganama kana immoo waraanni naannoo Shireefaa ture boji'amtoota amma kanaa iyyuu qabnedhani immoo yeroo isaanitti karaa kan biraa geggeessanitu jiraa jechuudha. Otoo waraana addaan dhaabuu barbaachiseera ta'e TPLF waraana isaa addaan kutuu danda'a ture immiidiyeetini. Yoo addaan kuteema mootummaa Itoophiyaa maal gochuu danda'an immoo sodaa kan biraati. Advaansii godhaa mootummaan Eertiraanis advaansii godhaa inni kun gaaffii adda addaati jechuudha. Kanaafuu milkaa'u maafi milkaa'u waliin amana jirti kuni. Qaama waliin amannetu gara waraanaatti seenee gaafa waraanaatti seenan injifachuudhaaf tapha waraana keessa galanii. Tapha waraana keessa gaafa galtu immoo isaantu wal fudhatee badaa haa ta'u qaamni tokko kompiliitii hamma injifatamutti waraanni kun addaan jiru hin danda'u.
Haala qabatamaa amma jiruun garuu qaamni tokko injifachuutti danda'a meebi seenaa siyaasa addunyaa keessatti wantoonni akkasii mudataniirra hin jiru.
Feetii waraanaa qaamni waraanaa keessaa tokkoon injifatama tokko injifataa ta'a. Yookaan immoo qaamni sun lamaan isaanii walii wajjin ta'an nagaa buusaniitu lamaan isaaniiyyuu injifataa ta'u wiin wiin appiroochitu jira jechuudha. Seenaan kun jira. Amerikaan seenaa Veetiraamii keessatti injifatamtee deemti. Mootummaan federaalaa bara darbe TPLF injifachuu danda'a ture. Guutummaatti TPLF qabachuu danda'a ture. Maaf akka duubatti deebi'u hunduma keenyaaf gaaffiidha. Amma immoo TPLF Finfinnee galuu fi jedhamaa yeroo ture. Maafatoo Finfinneen galii nafanii maaf akka deebi'an isaa namatti beeka. Kanaaf wanti baay'eensa abstiraaktiidha dhoksaadha. namota tala kana tabatan duwat beka fi qama lokal momani refri abba murti tala kana tabachitu beka male wanti bayensa ifan kana gidut tigaga ma guddatu gakefama milkaw anwa milkaw na tibakat
tole hajennuti jari lamanu nama isanif dubatu bakabu fataniru gama motuma federalatinis gama tipele fitness qama bakanuwe mariyata ilem bakabu fataniru marin kun yo milkae halaqa batama siyasa etiopia kesjurun kesuma nagenye etiopia tif nanno oromia kasuti dandenya gama bahatin nanno somale alshababu jini wa walqabatojin Ethiopian dandinagat ufudan desi abdina majechisi sur gaudan denya
nagar motuma federala fi motuma nano tigray kidutti yobu e nagawan waligala rat buudan dani fakka elementi tokot takama tokot bua qabachu danda garo visa nagabuzu dando nagabuzu dando sabab nisa rakkonama tigray ke stajiru rakko gala malasiti rakkonna annole yokan ummato takambra ke dutti ta ajiru ta atregaru rakko tigray dura wan dursu ivin wagoda sodduma ol kantre yuto danda wagaysa olis kantre sto danda tokko sagala lamafa rakkoni akagaanfa afrika tokan mokka afrika bahati jiru matan sayu rakko tplf lakko motuma federalat jidan ilalu baye tikkesan ilalu fojju wal fakkat oto tplf le farabade yokan motuma federala injifateme tplf to injifate gaanfa afrika ka ethiopia nagar gatchechumti
yero magana ethiopiani rakkona genya kesagalte tijirti motumanisi bakabakatti qormato ta baran numudata nijiran kessa goginsa bela rakkona genya ile ifatti machati jir rakko kana kessa bo ethiopian mal tushe ekata mal gochu qabdi
rakko mana hundu majira golo hundu majira nanno hundu majira jira togara kibariente wana jaiba ragesa wana jaiba ragita togara bahadente sakasamachu kanaf I think tasgabbi ani thinking out of the box jira usana sanduka qawamani jira kesa baani biya khana tufsisu lokan diwi wote lokan demokratisi lokan tufsisu sana kesa kalani akata kabitakka jiru jireni siyasni dinakte rakamtakani tasgabba wona tajaju ga tajeda ya
misa nukenitef makasa gale amerika tin gudda goni singalatef
ayya fayata asrele ayya
nageefa chaaf daawachaa jirtan sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti amma dabareen an qophii fayyaati namoonni yeroo wal waraansaa qeherra buqqaanii godaansaaf saaxilaman miidhaan irra ga'u an qaamaa qofaa miti rakkoowwan yeroo akkasii namoonni saaxilamaniif keessa tokko dhukkubbii sammuutii an jedhan hayyuun dhimma fayyaa xinsammuu dr dirribaa waaqjiraa waan kanaan irra caalaan miidhaman immoo dubartootaaf ijoollee akka ta'an ibsan dr dirribaa bakka jiraatan finfinnee irraa jaalanneetu dubbisee haa caqasnu
dr dirribaa waaqjiraa deebiin ulaachuuf dhiyaachuu keessanii maqaa raadiyoo sagalee ameerikaan hedduu galatoomaa
galatoomatis jaalanne
egaa har'a waa'ee wal waraansa godaansaa fi dhimmootii kana wajjin wal qabataniin dhiphina yookaan rakkina namootarra ga'u irratti kan dubbachuuf deemnu dhukkubi sammuun maali?
Galatoomii mata dureen ammati kaaste dhugaatti bal'aadha. Garuu egaa yeroo jiqqabnu wajjin fayyadamuuf dhibee sammuu wajjiniin kan wal qabatu rakkoon godaansaa rakkoo walitti bu'iinsaa buqqa'iinsaa kuni bal'aadha. Egaa kana keessatti bal'atu iyyuu malee rakkoon sammuu kan wajjii wal qabatu baay'eetu jira. Duragaa hordofoota keenyaa fi rakkoon sammuu maali isa jedhu kana beekuun barbaachisaadha. Rakkoon sammuu yeroo jennu kan qalbii yookaan immoo jeeqamsa qalbii yookaan yaadaa jennee gabaabsinee ibsuu dandeenya jechuudha. Rakkoon yoo sanarratti nama mudate namni kuni rakkoo sammuu qabaa dhibee sammuu qabaa jechuu dandeenya jechuudha gabaabaman.
Egaa godaansa yeroo jennu maatiin kan godaanu jira dhiirri dubartiin ijoolleen daa'imman xixiqqoon irra jireessa isaa seenaa keessaa gaafa laallu kan miidhamu eenyu?
Godaansi illee egaa nama hunda miidha akka namni godaanu garuu akkaataan godaansaa dhiibbaa mataasaa danda'ee qaba. Namni sababa garaagaraaf godaanuu danda'a dhugaa dubbachuu fi barnootaaf godaanuun ni jira, sababa hojiif godaanuun ni jira, haala qilleensaan godaanuun ni jira, walitti bu'iinsaan godaanuun ni jira. So godaansa kana keessatti rakkoo hammaataa sammuu hojii walqabataa kan fidu keessumaa walitti bu'iinsa wajjin walqabatee rakkoo sammuu guddaatu gaha. Isa keessatti immoo baay'ee kan miidhaman daa'immanii fi dubartoota. Sababni isaa maalii fi dubartoonni yeroo baay'ee itti gaafatamummaa guddaa fudhatu yookaan immoo rakkoon akkasii yeroo mudatu dafanii waan kanaaf saaxilamu. Rakkoo gadduu, rakkoo nahuu, rakkoo sodaachuu kana keessa dafee kan galu isaanii sana hojii walqabatee daa'imman immoo wayita sana rakkoo daldalamuuf illee saaxilamuu adeemsa sana keessatti kan isaan baay'ee miidhanii rakkoo seksiif illee saaxilamu walqunnamtii saalaa seera qabeessa hin taaneef saaxilamu yookiin immoo egaa yeroo godaansaa yookaan keessumaa yeroo walitti bu'iinsaa yookaan waraanni jiraatu ijoolleen namumtu karuma karaa mataasaa baqata fiigaa waan ta'eefi wayita sana keessatti ijoolleen maatii hordofuu dhiisuu dandeessi. Egaa ijoolleen maatii hordofuu dhiiftee yogguu karaarraa kaattu salphaamatti rakkoo garaagaraaf saaxilamu. Bilchina yaadaa wajjiniin walqabatee waanuma namni kana godhu waan ta'eefi ta'i jedhes ta'u waan ta'eefi salphaamatti miidhamu jechuudha. Maaliifi yaada ofiitiin murteessuu xiinxalanii maaltu narra ga'uu danda'a maal jechuudha kuni jedhanii xiinxalanii waan ta'eef salphaamatti waan namni jedhe waan fudhataniifi kan isaanii kana keessatti miidhaan cimaan isaan irra ga'u.
Gama kaaniin immoo barnoonni isaaniis addaan cituun jira. Isa kana attamittiin akka ofitti fudhatan gochuun danda'ama?
Egaa yeroo baay'ee rakkoomti godaansaa inni guddaanu daa'ima irrattis haa ta'u nama godaanu irratti rakkoon hawaasummaa isaa adda ni citaa. Barnoota irratti gulantaan sadarkaan barnootatti fufuu isaanii addaan citaa. Achii immoo fayyaa irratti tajaajila isaan argatan addaan citaa. Kun rakkoo dheeraadha jechuudha. Kana keessatti amma barnoota addaan kutuun isa tokkoo fi isa guddaadha jechuudha. Sababa waraana biyya keessaatiin immoo ijoolleen buqqa'anii carraama barnootaa sana iyyuu hin argatanii. Maaliifii tokkoffaan bakka deeman sanatti haalli mijataan hin jiru. Lammaffaan immoo ni deebina bakka turre sanatti ni deebina kan jedhus abdiinis shakkiinis waan jiruuf dhiibaniima barnoota koo itti fufuun qabaa argachuun qaba kan jedhu kanattillee yookaan immoo bakki isaan deeman sun illee naannoon sun illee haala barnoota sana mijeessutti osoo hin ta'in kan isaan dursanii baay'inaan nyaata dhugaatii kennuuf sanarratti xiyyeeffatu.
Egaa godaansa gaafa jennu biyya kan biraatti deemu yookiin achuma biyya ofii keessatti godaanuudha. Namoota dhiphinna akkasii yookiin yaadi sammuu isaanii rakkina argate akkasii furmaata maaltu ta'aaf?
Egaa furmaanni illee egaa akka dhiyeessii yookaan immoo akka hubannoo rakkoo sammuu wajjiniin naannoon suni beekumsa isaan qaban irratti hundaa'uu danda'a. Garuu akkuma waliigalaatti yoo ilaalle yeroo baay'ee osoo haalli barnootaa too mijatee fi kaawunsiliingii yookaan immoo tajaajila gorsaa bakka sanatti mijeessuu fi hanguma danda'ame immoo birmannaa gochuu fi iddoo sanatti akka haalumti sasalphaan akka isaan hin yaaddofne, akka isaan abdii hin dhabne, akka isaan gadaantummaan itti hin dhaga'amne, akka isaan akka namaatti of lakkaa'anii kan godhu osoo bakka isaan deeman sanatti godhamee fi furmaatadha. Garuu furmaanni kun iddoo hundumaatti walitti ta'e miti. Maaliifi akkuma sila jedhe beekumsi yookaan immoo hubannoon iddootti garaagara waan ta'eef jechuudha.
Fakkeenyaaf dubartoota humnaan gudeedaman kuni mul'ateera biyya keenya keessattis dubbatamaa ture. Warra akkasiitii fi gorsa akkamii kennama?
Egaa kanaa fi namoonni ogummaa kanaa qabanii namoonni barnoota xiinsammuu qabanii yookaan immoo social work barnoota jedhamuu irra qabanii yookaan immoo saayikaatiristoonni kanarratti gargaaruu danda'u. Garuu rakkoon amma dirqisiifanii gudeebdamuu kuni maybe rakkoo tajaajila fayyaa kan karaa fayyaa wal'aansa fayyaa illee barbaaduu danda'a. Kan sammuu du'aa osoo hin ta'in kan fayyaa illee barbaaduu danda'a waan ta'ee fi rakkoonsaa ulfaataadha. Garuu namoota kanaan namoota ammananii waame kanaanii warra xiinsammuu warra sooshaal workerii kana warra saayikaatirisiitiin karaa rakkoo karaa sammuutiin karaa sana gargaarsa argatu. Karaa fayyaa garuu namootumaa ogeessota fayyaatiin tajaajila argatu jechuudha.
Hordoftoota.
Kun Sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromooti.
Kanattaan sinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Somaaliyaa fi irra jirii gaanfa Afrikaatti ummati rooba baatilee fi darbee immoo waggootaaf eeggachaa ture. Kutaan gaanfa Afrikaa hagi tokko immoo inumaa haala baratamee hin beekneen ganna afurii fuulduraa duubaan rooba otoo hin argatiin jira jechuudhaan eegalaa ibsi gulaalaa har'a. Carraa hamaa ta'ee dhaabilee meteorolojii addunyaa irraa akka himamaa jirutti yoo ta'e immoo naannichi ammayyuu ganna shanaffaadhaaf rooba dhabuudhaaf deema. Sana jechuun ganna biraaf oomishni midhaanii hin jiraanne kan beelladaaleen miiliyoonaan itti dhuman nyaati gabbataa itti hanqatuu fi ummati du'aaf itti saaxilamu uumamuuf jiraa jechaadha. Fulbaanuma kana gareen tokkummaa mootummoota dhimma wabii nyaataa akeekkachiisuu isa baaseen kutaalee Somaaliyaa Burakaabaa fi aanaalee Baayidawoo jedhamanitti hanqinni nyaataa hama baatilee onkoloolessaa fi muddeetti mudachuu danda'a jedhee akeekkachiiseera. Bakka tokkotti balaan hanqina nyaataa mudateera jedhamee labsamuudhaaf ulaagaalee ta'an keessaa maatii tokko keessaa dhibbantaa 20 nyaata nyaatu yoo argachuu dhabe, daa'imman dhibbantaa 30 nyaata gabbataa yoo hin arganne yookiin hawaasa tokko keessatti ummati 10,000 ta'an yoo nyaata rakkatan yookiin immoo namni yookiin ga'eessi 2 akkasumas daa'imman 4 beelaan yookiin nyaata gabbataa yoo dhaban dhibee beelaan walqabate yoo saaxilamanii bakki tokko ulaagaa beela'eera jedhamu ni guuta. Rakkoon kun hammam hamaa akka ta'e deeggarsa barbaachisus haalaan guddaa akka ta'e gabaasi koreen xiinxalaa ifa godhetti Yuunaayitid Isteetsi baay'ee yaaddofte kan jedhan daayireektariin USAID Samantaa Paawers ummanni miiliyoonii 7 ol beela hamaa fi saaxilamee jira jedhan. Hedduunis ammatti beela'anii jirus jedhan. Balaa kana hambisuudhaaf ni danda'ama jedhan Samantaa Paawer. Har'a jedhan Samantaa Paawers deeggarsi namummaa haalaan dhiyaachuu dandeenyaan immoo ummata bal'inaan beela'uu fi du'a isa qaqqabuuf jiru hambisuu ni dandeenya jedhaniiru. Garuu balaa kana hambisuudhaaf tattaaffii godhamu qaawwisaa cufamuuf jira waan ta'eef torbanneen dhufan kun murteessaadha jedhaniiru daayireektariittiin kun. Dirqama namummaa kana ba'uudhaaf mootummaan Ameerikaa karaa USAIDiin bara 2022 qofa dhiyeessii gargaarsa namummaa Somaaliyaa qaqqabe keessaa walakkaan ol gumaacheera. Sana jechuun waggaa kana keessa doolaarii miiliyoona 600 miiliyoona 68 Ameerikaan deeggeessa gooteetti dabalataan laachuudhaafis qophiidha jedhan. Akkasis ta'ee jeequmsa namummaa mudatee jiru deeggarsa mootummaa tokkoo qofaan furuun hin danda'amu. Kanaaf biyyoonni arjoomummaadhaan beekamanis ta'e kanneen haaraa itti dabalaman deeggarsa laachuu eegalan ga'ee isaanii ariitiin ba'uun beelaa fi du'a dhufaa jiru akka hambisan Samantaa Paawer waamicha godhaniiru. Dhumarrattis beela ta'anii eeguun tasa filmaata hin ta'u jechuudhaan ibsi gulaalaa har'a yaada isaa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophii har'aaf qabnu kanumaan xumurre irraa boruu sagantaa idileetii walitti deebinaa ani Tigist Gammeeti nagahan.